Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News ประจำวันที่24กุมภาพันธ์2564นะครับมาร่วมติดตามข่าวสารในรอบค่ำวันนี้กับผมแจ็คธีรติอีกเช่นเคยครับในที่สุดนะครับวันนี้ในวันที่24กุมภาพันธ์นะครับวัคซีนล็อตแรกก็เดินทางมาถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับโดยเช้าวันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินเนี่ยก็ได้เดินทางไปรับวัคซีนล็อตนี้ด้วยตัวเองเลยนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิแน่นอนครับว่านี่เป็นก้าวแรกที่สำคัญนะครับสำหรับการแจกจ่ายแล้วก็การฉีดวัคซีนของประเทศไทยนะครับโดยวัคซีนที่ได้มาในวันนี้ก็จะเป็นวัคซีนจากประเทศจีนนะครับที่เป็นวัคซีนซิโนแวคจากบริษัทซิโนฟาร์มนั่นเองครับและวัคซีนล็อตแรกที่เข้ามานะครับในครั้งนี้ก็จะมีจำนวนทั้งสิ้น 200,000 โดสด้วยกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวคราวออกมานะครับว่าในการส่งมอบวัคซีนล็อตแรกในครั้งนี้เนี่ยจะมีวัคซีนจากบริษัทแอสตราเซเนกามาอีกประมาณ 100,000 โดสด้วยนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยข่าวคราวหรือว่าความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวัคซีนจาก AstraZeneca ล็อตแรกนี้ยังไม่มีปรากฏออกมานะครับแต่ที่แน่ๆ Sinovac เนี่ยมาถึงแล้วนะครับ 200,000 โดสโดยจะมีการแจกจ่ายนะครับให้กับจังหวัดที่ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูงนะครับ13จังหวัดด้วยกันเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ปริมณฑลแน่นอนครับก็จะรวมถึงจังหวัดสมุทรสาครนะครับที่ถือได้ว่าเป็นคลัสเตอร์ของการแพร่ระบาดในครั้งที่2นี้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของจังหวัดชลบุรีแล้วก็ระยองนะครับที่เป็นจังหวัดเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเราครับโดยในเบื้องต้นนะครับวัคซีนนี้จะเป็นวัคซีนล็อตแรกที่จะเข้ามาช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศนะครับโดยมีการวางไทม์ไลน์นะครับว่า 200,000 โดสแรกในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการตามมาอีก 800,000 โดสจากซีโนแวคเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็ในเดือนมิถุนายนจะตามมาอีก1ล้านโดสครับทางด้านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับก็ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงแผนการแจกจ่ายวัคซีนล็อตแรกในครั้งนี้นะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วสบคเนี่ยได้ออกมาประกาศถึงแผนการเต็มๆนะครับว่าตั้งแต่ล็อตแรกจนถึงล็อตสุดท้ายเนี่ยจะมีการแจกจ่ายแล้วก็การฉีดให้กับบุคคลใดบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าแผนการในครั้งนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูการฉีดวัคซีนในระยะที่1กันก่อนนะครับแน่นอนครับว่าวัคซีนระยะที่1นี้เป็นช่วงที่วัคซีนมีจำนวนจำกัดนะครับโดยบุคคลที่จะได้รับการฉีดเนี่ยก็จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขซึ่งก็จะรวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับ2ก็จะเป็นบุคคลที่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจหรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจนั่นเองครับต่อมานะครับก็จะเป็นผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับซึ่งถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ค่อนข้างสูงและต่อมาก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั่นเองโดยสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับนายอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็ได้ออกมาแถลงนะครับว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนชาวไทยครับแต่ว่าทางด้านคณะแพทย์ที่ปรึกษาเองก็ได้ออกโรงเตือนนะครับว่าวัคซีนของซิโนแวคเนี่ยทำการทดลองในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยตั้งแต่อายุ18ถึงอายุ59ปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับผู้ที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ยทางแพทย์เองเขาไม่แนะนำให้ฉีดสำหรับผู้ที่อายุเกิน60ปีนั่นเองครับนั่นจึงนำให้มีความเป็นไปได้นะครับว่าวัคซีนเข็มแรกที่มาถึงที่เป็นของซิโนแวคเนี่ยจะไม่ใช่นายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่จะได้รับการฉีดเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องจับตาดูกันอีกทีนึงครับว่าวัคซีนเข็มแรกของคนไทยใครจะได้ฉีดไปครับสำหรับข่าวต่อมานะครับเราไปข่าวที่สืบเนื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 กันครับโดยในวันนี้ผมจะพาไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะครับโดยจะไปดูกันที่ประเทศสหราชอาณาจักรหรือว่าคนไทยน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับกับประเทศอังกฤษนั่นเองโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันเนี่ยของสหราชอาณาจักรก็ได้ออกแถลงนะครับต่อ House of Commons นะครับหรือว่าถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็คือสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองนะครับหรือว่าส.ส.ของบ้านเขาเนี่ยว่าทางรัฐบาลเองมีการวางแผนนะครับเป็น4 stage of lifting the lockdown นะครับก็คือมาตรการนะครับ4ระยะเพื่อที่จะทำการปลดล็อกประเทศนั่นเองครับย้ำนะครับว่าคีย์เวิร์ดในครั้งนี้เนี่ยคือการปลดล็อกนะครับไม่ใช่การคลายล็อกเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าสหราชอาณาจักรเองเตรียมตัวที่จะเปิดประเทศแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วนะครับโดยในเบื้องต้นเนี่ยทั้ง4 stage นี้ผมอาจจะไม่ลงลึกมากนะครับก็อาจจะหยิบยกเอาไฮไลท์ที่สำคัญมานะครับโดยในระยะแรกนะครับในวันที่8มีนาคมนะครับจะมีการเปิดโรงเรียนนะครับทั่วประเทศแล้วก็จะให้นักเรียนเนี่ยกลับไปเรียนที่โรงเรียนนะครับโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยในระหว่างที่อยู่ห้องเรียน และอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยเพราะผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนนะครับก็มีหลากหลายท่านที่กำลังสนใจหรือว่ากำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับโดยทางมหาวิทยาลัยนะครับจะอนุญาตให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปใช้สถานที่หรือว่าเข้าไปเรียนในคลาสเรียนที่เป็นภาคปฏิบัตินะครับแล้วก็ในส่วนของการเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นในส่วนของระยะที่2หรือระยะที่3ตามมานั่นเองครับและต่อมานะครับที่สำคัญเลยก็จะเป็นในช่วงของระยะที่3นะครับนั่นคือภายในวันที่27พฤษภาคมนะครับที่จะมีการเปิดให้บริการโรงแรมนะครับแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาในเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศขึ้นมานะครับส่วนในวันที่21มิถุนายนเนี่ยทางรัฐบาลสหราชอาณาจักรเองเขาวางแผนไว้ว่าจะเป็นการยกเลิกข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของผู้คนทั้งหมดออกไปนะครับนั่นคือหมายความว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขาวางแผนไว้ว่าวันที่21มิถุนายนเนี่ยทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกตินะครับแต่ว่าข้อบังคับหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆนะครับก็จะมีการรีวิวหรือว่ามีการพิจารณากันอีกทีตามสถานการณ์นะครับว่าสถานการณ์เนี่ยจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนทั้งนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของเหตุผลกันบ้างครับหรือว่าปัจจัยที่ทำให้ทางรัฐบาลสหราชอาณาจักรเองเนี่ยสามารถที่จะวางแผนในการที่จะเปิดประเทศหรือว่าปลดล็อกได้นะครับโดยหนึ่งเนี่ยก็คือว่าการแจกจ่ายวัคซีนแล้วก็การฉีดวัคซีนภายในประเทศเนี่ยเป็นไปตามแผนนะครับแล้วก็สองเนี่ยก็คือว่าวัคซีนเนี่ยให้ประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วถ้าหากว่าเราไปดูในส่วนของตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อหรือว่า new case finding เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเคอร์ฟหรือว่ากราฟของผู้ติดเชื้อรายใหม่ของสหราชอาณาจักรเนี่ยตกลงอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉลี่ยแล้วในช่วงเดือนธันวาคมแล้วก็เดือนมกราคมเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่จะมีอยู่ตั้งแต่ประมาณ 30,000 รายถึง 50,000 รายนะครับโดยเฉลี่ยแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ตกมาเหลือวันละประมาณ 10,000 ถึง 20,000 รายนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับและข้อสุดท้ายเลยที่สำคัญเลยก็คือว่าก่อนหน้านี้นะครับที่ประเทศสหราชอาณาจักรเนี่ยเขามีการพบเชื้อกลายพันธุ์ใช่ไหมครับในตอนนี้เนี่ยมีผลวิจัยออกมานะครับว่าเชื้อกลายพันธุ์นี้เนี่ยก็มีอัตราที่ลดลงด้วยเช่นกันนะครับโดยทางสหราชอาณาจักรเองใช้วัคซีนจาก2เจ้าหลักๆนะครับนั่นก็คือของ Pfizer BioNTech แล้วก็ AstraZeneca นะครับนี่ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเองก็ใช้วัคซีนของทาง AstraZeneca แล้วก็ถือได้ว่าให้ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีนะครับนี่เป็นอีก1ตัวอย่างของประเทศที่เตรียมตัวจะเปิดประเทศแล้วนะครับแล้วก็มาจับตากันดูอีกทีนึงว่าหลังจากที่ไทยเองได้วัคซีนจาก AstraZeneca แล้วจะสามารถกลับมาเปิดประเทศได้อีกทีเมื่อไหร่ครับสำหรับข่าวที่3นะครับเรามาดูข่าวในแวดวงธุรกิจโรงแรมแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวกันบ้างครับหลังจากที่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับทาง Marriott International นะครับซึ่งเป็นเชนโรงแรมยักษ์ใหญ่จากประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ประกาศแต่งตั้ง CEO คนใหม่นะครับซึ่งนั่นก็คือนายโทนี่คาปูเอโน่นะครับวัย55ปีขึ้นดำรงตำแหน่งครับโดยการแต่งตั้ง CEO คนใหม่ในครั้งนี้นะครับก็เกิดจากการที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนายอาร์เน่โซเรนเซนซึ่งเป็นอดีต CEO ของทางบริษัทเนี่ยได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันนะครับและการขึ้นดำรงตำแหน่งของนายโทนี่คาปูเอโน่ในครั้งนี้เนี่ยมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นการขึ้นดำรงตำแหน่งบริษัทยักษ์ใหญ่ที่กำลังเผชิญหน้าอยู่กับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั่นเองครับโดยธุรกิจโรงแรมนะครับถือได้ว่าเป็นเซกเตอร์หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่นะครับและในปี2020เนี่ยถือว่าเป็นปีที่แย่ที่สุดของบริษัท Marriott International นะครับซึ่งบริษัทเนี่ยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิอยู่ที่ประมาณ267ล้านเหรียญสหรัฐนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ 8,000 ล้านบาทไทยนะครับนี่เป็นผลประกอบการขาดทุนสุทธินะครับก็คือไม่มีกำไรนะครับแถมขาดทุนไป 8,000 ล้านบาทนะครับในส่วนของบริษัทเนี่ยในตอนนี้ก็ต้องเผชิญหน้าอยู่กับการปิดโรงแรมชั่วคราวนะครับหลังจากที่หลายๆประเทศเนี่ยมีมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็งดการให้บริการโรงแรมนะครับโดยบริษัทเองก็มีการวางแผนเพื่อที่จะกู้เงินเพื่อประคองการดำเนินการของบริษัทนะครับแล้วก็มีความจำเป็นที่ต้องเลิกจ้างพนักงานบางส่วนด้วยนะครับแต่ถ้าว่าเรามาเข้าใจการทำธุรกิจหรือว่าเป็น business model ของทาง Marriott International กันบ้างนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัท Marriott เองเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของโรงแรมโดยตรงแล้วนะครับแต่ถ้าว่าจะเป็นการบริหารภายใต้ management contract นะครับนั่นก็คือเป็นสัญญาในการจัดการแล้วก็การบริหาร property ต่างๆนะครับซึ่งสมมุติว่าเรามีตึกนะครับหรือว่าเรามีโรงแรมเนี่ยถ้าเราอยากได้แบรนด์ของ Marriott ไปเปิดเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปจัดซื้อจัดจ้างจากทางบริษัท Marriott International ได้นะครับซึ่งเขาก็จะเข้ามาจัดการโรงแรมให้กับเราแล้วก็อาจจะให้ใช้ชื่อแบรนด์ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็น Le Meridian หรือว่าเป็นโรงแรม Marriott เองนะครับไม่ว่าจะเป็น San Regis กรุงเทพหรือว่า W Hotel นั่นเองครับทั้งนี้นะครับทาง Bloomberg เองก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่านายคาปูเอโน่เนี่ยมีภารกิจที่สำคัญนะครับคือการฟื้นฟูการดำเนินธุรกิจของทาง Marriott นะครับแต่ทว่าทิศทางเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าทางภาคธุรกิจท่องเที่ยวเองเนี่ยยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างนะครับที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี้เนื่องจากว่าแต่ละประเทศเนี่ยเนื่องจากถึงแม้ว่าจะมีการแจกจ่ายแล้วก็การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในบางประเทศนะครับแล้วก็เราได้เห็นถึงประสิทธิภาพของวัคซีนแล้วว่ามีผล ที่จะควบคุมการแพร่ระบาดได้ค่อนข้างดีแต่ทว่า challenge หรือว่าความท้าทายเนี่ยมันอยู่ที่ว่าแต่ละประเทศนะครับมีการแจกจ่ายวัคซีนที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีไทม์ไลน์ที่แตกต่างกันนั่นจึงทำให้ยังไม่มีความแน่นอนนะครับว่าวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้นจะสิ้นสุดอย่างสมบูรณ์เมื่อไหร่นะครับแต่ทว่าทางบูมเบิร์กเองก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าดีมานด์ในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าหากว่าโลกของเราเนี่ยปราศจากโควิดแล้วและผมเชื่อว่าประเทศไทยของเราเองนะครับเป็นประเทศที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเน้นไปที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะให้ผู้คนหรือว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นอดทนรออีกนิดนึงนะครับว่าหลังจากที่การแจกจ่ายวัคซีนแล้วก็การควบคุมโรคโควิด-19 เนี่ยสามารถทำได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าดีมานด์ทางด้านการท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับอยากจะพามาเยี่ยมชมในส่วนของข่าวคราวทางด้านแวดวงการลงทุนกันบ้างครับโดยในวันนี้นะครับทางสำนักข่าว AP หรือ Associate Press เนี่ยก็ได้ออกมารายงานนะครับว่าตลาดหุ้นทางฝั่งเอเชียเนี่ยได้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสการปรับตัวลดลงของดัชนีหุ้นสหรัฐนะครับซึ่งส่งผลให้หุ้น Tesla เนี่ยตกลงไปมากกว่า 8% นะครับแล้วก็ทำให้ Elon Musk เนี่ยหลุดตำแหน่งแชมป์บุคคลที่รวยที่สุดในโลกไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่เรียกได้ว่าเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับสำหรับข่าวช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทีนี้เนี่ยทาง Associated Press นะครับก็ได้ออกมาวิเคราะห์ว่าเหตุผลที่ทำให้อัตราหรือว่าดัชนีหุ้นของทางฝั่งเอเชียนั้นลดลงเนี่ยก็เป็นสาเหตุเดียวกันนะครับกับปัจจัยที่ทำให้ดัชนีหุ้นสหรัฐนั้นลดลงนะครับนั่นก็คือเหตุจากอัตราเงินเฟ้อนะครับที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นจากสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกที่เริ่มมีการฟื้นตัวนะครับซึ่งการที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ธนาคารกลางของแต่ละประเทศนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องปรับนโยบายดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นจึงทำให้นักลงทุนนะครับมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยในวันนี้นะครับตลาดหุ้นหางเสงของฮ่องกงเนี่ยก็ปรับตัวลดลงไปแล้วกว่า 2% นะครับส่วนทางด้านตลาดหุ้นนิเคอิของญี่ปุ่นนะครับก็ปรับลดลงไปอยู่ที่ 0.8% นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนอกจากอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วเนี่ยผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรหรือตลาดบอนด์ที่มีอัตราปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยทำให้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยอาจจะย้ายฐานการลงทุนจากตลาดหุ้นเนี่ยเข้าสู่ตลาดพันธบัตรกันมากขึ้นนะครับแล้วถ้าหากท่านใดนะครับที่เป็นนักลงทุนที่ติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าเมื่อตลาดพันธบัตรหรือตลาดบอนด์มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับนั่นจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นให้มีการปรับตัวลดลงนั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่อาจจะทำให้ตลาดหุ้นโดยรวมเช้านี้นะครับปรับตัวลดลงครับขณะที่ตลาดหุ้นไทยนะครับในวันอังคารที่ผ่านมาก็สามารถที่จะปิดในแดนบวกก็คือเหนือกว่า 1,500 จุดไปได้นะครับแต่ทว่าเช้าวันนี้นะครับเปิดตลาดมาเนี่ยทางตลาดหุ้นไทยเองก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลงตามกระแสที่ตลาดหุ้นทางฝั่งเอเชียเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนั่นเองครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เราอาจจะต้องจับตาดูในเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ค่าตอบแทนในตลาดพันธบัตรแล้วก็ตลาดบอนด์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลนะครับก่อนการตัดสินใจที่จะลงทุนนะครับแล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงก็ขอให้ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนที่จะคิดลงทุนครับและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวประจำวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟัง Mission News มาโดยตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับMission News